hjemme I steinalderen, altså, vikingetiden, alldeles dårlig menneskesyn. Så det på en måte, der noen veldig sterke krefter som altså så onde og så åpenbart tydelige. Vi tenker vi ikke livet av barn, vel, liksom? Og samtidig noe sånn åpenbart lys samtidig, altså at det folk vender seg til Gud. Så det vel ofte sånn I vekkelsestid også, at du har de der svære kontrastene. Det med som overfall og frelse på samme dag, liksom, hvis du skjønner. Ja. Så kjære Jesus, se I nåde til dere. Det ber jeg om, Jesus. Så ikke ja, la dere få lov til, jeg tror I Gud at du vil at vi skal lese overskriften I avisen og følge med på hvordan det står til her på jord, men vi skal likevel vi må lese dine overskrifter og dine nyheter, så vi forstender hele bildet, at vi ser konteksten det stendig skal til å si. Jeg ber om at du må åpne på øynene dere, så vi ser hva det egentlig handler om. Og vis deg som den du for du konge. Og du Herre. Og du allmektig, og ditt ord levende. Og takk, Hellige Ånd, at du ute etter dere hele tiden, om du kan få gitt dere noe, og vise dere noe, og lede dere. Amen. Kirkeåret, som det heter, kirkeåret, et kirkeår, begynner jo første søndag advent. Da begynner liksom et nytt kirkeår. Og derfor så når du, Astrid, las en tekst ifra påsken, Johannes 20, så teksten over I dag for Johannes 16, som samme dagen vel omtrent, for det mange kapitler der om samme dagen omtrent. Skjær torsdag og... Nei, du las jo påskemorgen, du. Ja, tre dager senere. Men der påsketekstet. Forrige søndag så var teksten altså at Jesus gikk inn I tempelet og rydda det. For andre gang. Han gjorde det en gang også, helt I begynnelsen av tjenesten sin. Og I dag så også teksten ifra skjærtorsdag, når Jesus trøste disiplene sine. Og jeg kjenner ikke, dette ikke mitt sånn fagområde alldeles, men sånn som jeg forstår det da, det som skjer I adventstiden egentlig at vi skal, det viktig når vi begynner på en ting, at vi vet hvordan det ender. Det kommer på den. Hvis du skal bygge et hus, for eksempel, så det greit å ha en tegning på huset. Det vil jeg anbefale deg. Jeg har sett et par hus som ikke det. Kråkeslott heter det. Ja, vi trenger en kvist her. Ja, vi må ha litt påbygg her. Men altså, når du begynner å gjøre en ting, så det at du vet hvor det ender henne, det er essensielt. Og sånn det også når vi nå går inn og skal feire liksom, at Gud ble menneske. Det vil si, hvordan ble han det? Han ble et foster. Gud ble et foster som et menneske, og så blir han født. Når vi skal feire det, så det greit å vite hvordan det ender. Sånn, vi sång en sang her, du ser kanskje Jesus som barn I krybben, men har du sett Jesus som lider på korset? Det som den sangen gjør det samme. Så jeg har sagt noe her, en notat til meg selv, så jeg viser ikke den, for det bare sånn noen notat. Men jeg har skrevet et ord, jeg har to engelske ord. Det ene snowflake, snøflak. Det sånn et ord de bruker ganske mye I Amerika akkurat nå I diskusjoner, fordi at de mener I Amerika at folk snowflake. De sier det til folk, altså du tåler ingenting liksom. Et annet ord woke, du har hørt det. Jeg tror vi kan oversette det til norsk, selvopptatt og lettkrenkelig. Liksom alt som blir sagt, må du med som se I med som I en offer, med offerbrille. Åh, dette krenkte meg, åh, dette var ikke godt for meg, åh, dette ga ikke meg en følelse. Og du kan jo med som la deg bli krenket på vegne av andre, du med som du går med som å krenke av andre, gjerne andre for 500 år siden, liksom. Alt handler liksom om sånn krenkethet. Og jeg ser at jeg tenker at det riktig å si at vi ser det tendensen der, de har kommet til Norge også, sånne tanker liksom at det så viktig at jeg ikke blir krenket, eller, og det det jo. Men hva det å bli krenket? Og så ser vi det at det som skjer jo at Guds bilde også blir preget av det. At liksom vi nesten ikke liker en, vi har problemer med Gud som liksom lar meg bli fornærmet. Eller jeg må gi han rett. Skjønner du? Eller jeg blir til meg dømt, eller korrigert. Da vi problemer med, fordi vi som, jo mer, jeg tror, jo mer sånn woke vi blir sånn menneskelig talt, og tenker sånn, jo mer putter vi Gud også inn i den, i det bildet der, at vi kan ikke ha en Gud som sånn, liksom. Jeg tror det alltid, dette har alltid vært et problem da, men jeg tror ikke det mindre nå. Så da blir fort konsekvenser sånn at jeg vil tro på Gud så lenge det godt. Altså, så lenge jeg opplever det kjødelig, menneskelig, godt. Og så vil vi forkynne og bare forkynne til deg, så lenge du sier, det var veldig bra. Og bare godt, liksom, ikke sant? Det vi som forkynner og livret det, tenk hvis det var noen som fikk et problem. Da mener jeg at Gud er et problem. Liksom blir vi nesten redde for det. Så det sånn. En woke predikant, det tror jeg det en godt likt dårlig predikant, antageligvis. Men, ja, så disse tankene litt med inn, for at nå skal vi lese en tekst i Johannes da, så jeg bare prøver å si noe om at den gjengen der, de 12 lærersønnene til Jesus, de var ikke mye woke, eller snowflake, eller sånn. Altså, det var ikke, det helt tydelig den mest kulturen der. De var, et par ganger de ble fornærmet sånn, for all del, men altså, de hadde veldig, det var en veldig røft miljø. Altså, det var veldig en røft miljø disiplene var oppdratt i. Veldig røft. Og de hadde liksom gått med Jesus nå i over 3 år, der det kostet de, altså, ikke bare skjorta, der det kostet de helt ekstremt. Vi leser teksten her fra Johannes 16, vers 21-24. Når en kvinne skal føde, har hun smerte, fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske er født til verden. Slik har også dere smerte nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. Og på den dagen skal dere ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig, sier dere, alt det dere ber om, ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Kjære Jesus, velsigne det jeg skal si, for navnet ditt skyld og for riket ditt skyld. Amen. Hva er det Jesus sikter til her når han sier at men jeg skal se dere igjen? Jesus sitter altså nå, det er påske, alt som kan gå gale, enten gått gale eller skal gå gale den natten omtrent, og enda verre dagen etterpå. Jesus skal dø den mest ydmykende måten som finnes i historien, alldeles i full offentlighet i en hovedstad midt i en religiøs høytid. Alt som kan gå gale, liksom, enten gått gale eller skal gå gale. Og samtidig, bare noen dager før, så er vi som Jesus ridd inn i Jerusalem, og det var sånn, hadde jo vært sånn der rockestjernestemning alldeles, altså, ikke sant? Så det er sånn, veldig sånn der, hele verden står i spill, liksom. Så hadde vi våre disipler da, så tenker jeg vi hadde kjent på at, oi, hvordan skal dette her gå? Og så begynner Jesus å si at, ja, nei, nå skal jeg gå. Nå skal jeg dø, nå skal jeg bli forrådt av et menneske, jeg skal bli slått av menneskene, og jeg skal dø. Han er jo sånn, skulle stoppe igjen da han gjorde det, men, hallo, med som, hva betyr det? Og så begynner Jesus å trøste det og si det. Rett før han sagt mye om at jeg skal be Faderen, og han skal sende den hellige ånd til dere. Så det er bra for dere at jeg reiser, for da kommer den hellige ånd. Og på den måten sier han alltid hos dere. Og han sa til ham at jeg etterlatt dere ikke farløse. Men hva er det Jesus sier her når han sier dette? Men jeg skal se dere igjen. Så som sagt, det er en veldig farlig situasjon for disiplene. Etter over 3 år i følge med Jesus, skal Jesus forlate dem. Og det verste av alt var at de menneskene som hater Jesus og som hater disiplene, det var utelukkende nesten bare maktpersonene i landet. De som ikke hater Jesus, sånn, hvis du kan ta sånn, se på gruppe, det var jo de der gruppene som ikke betydde noe. Det var syndere og og prostituerte, og altså, det var på en måte sånn, det var jo ikke medregnet likevel. De var det en del som følte Jesus av. Men liksom de som virkelig betydde noe i landet, de religiøse og politiske ledere, stort sett alle de, var imot Jesus, hadde vært offentlige, stått og diskutert med han og kranglet med han. Og tenkte for en sånn fryktfølelse for disiplene at vi er på en måte nå, på feil lag. Jesus han henger med syndere og tollere, altså landsforræderne og synderne. Og vi er faktisk i den gjengen liksom. Og nå skal han gå. Og han sier til at man skal bli tatt. Det er hvor de åker. Så de hadde jo et sverd i flokken. Det vet vi jo. Det vet vi at en av de gikk med sverd, antageligvis mange mener det var Peter som gikk med det, men i hvert fall, de hadde et sverd, de hadde et våpen i flokken. Så det er som om Kristkirke hadde kjøpt i hagla. Og så gikk Sven rundt med hagla, er du med på den? At det som vi var klar over at nå må vi bevepe noe litt her, altså, sånn, til forsvar, selvfølgelig til forsvar. Men altså, de var litt der, sånn at vi vet at de hadde det, for det var jo en av disiplene som hogget øyre av en soldat når Jesus ble tatt. Jesus helbreder jo den soldaten. Men nå så skal Jesus gå midt i angsten. Og Jesus har som sagt trøstet disiplene, forbereder de på at han snart skal tas til fange og dø. Han forteller at far skal sende deg en hellig ånd. Du skal ikke være farløse. Og så da trøster han de med at de snart skal se han igjen. Og da kan vi spørre hverandre, mente Jesus da, dette er sant på kjærtorsdag, så langt jeg forstår, mener Jesus at nå skal jeg dø, i morgen skal jeg dø, og så står jeg opp igjen på søndag, så da treffes vi på søndag, mandag, eller de neste 40 dagene. Er det det Jesus mener? Ja, absolutt. Så mener han det, at jeg skal stå opp igjen. Du ikke kommer til å treffe meg igjen. Og Jesus sto jo og møtte dem, ikke sant, på stranden og lagde mat til dem. Så åpenbart mente Jesus det, at vi skal forstå det løftet om at han skal se det igjen. Det skal vi forstå at vi kan lese og bevise på at det skjedde. Vi leser det i Nytestamentet, at Jesus møtte disiplene sine igjen. Personlig. Men vi forstår jo at det betyr mye mer. Eller mente forresten Jesus, for da reiste jo Jesus etterpå det igjen. Så da stod det jo sak på at han reiste igjen, er du med på den? Så her er det mange ting. Og da gjelder det løftet at jeg skal se dere igjen. Så jeg tenker jo at når vi leser det verset i dag, så skal du ta det til deg. En dag skal du se Jesus igjen. Og det er en trøst for deg. En dag skal du møte Jesus. Ansikt til ansikt. Du skal se ham, du skal kunne ta på ham, gå med ham, være med ham, prise ham, takke ham. Det er Jesus lovt. Og det er så rart om at det er, Guds rike er så annerledes, så merkelig, for det er som Guds rike går frem med som tross alt. Det er så mye negativt, synes jeg i hvert fall, i fortellingen rundt påske, den siste påsken til Jesus. Det er så mye negativt. Det er juks og bedrag. Det er feige politikere. Det er justismord. Det er så mye negativt og syndig og Judas som forråder han, og Peter som fornekter han. Det er så mye sånn, jeg er ikke enig i det, det er så mye sånn dumt som skjer i løpet av noen få dager. Og som Bibelen liksom bare bretter ut. Prøv ikke å skjule det en gang. Og det er akkurat som at det er akkurat som at Gud vil vise dere. Ser du ikke det? At mitt rike går fram. Midt i elendigheten. Midt i den tilsynelatte elendigheten. Da. Og derfor er det jo sånn nå. Jesus skal komme igjen. Han skal komme igjen. Og når vi går inn i advent og skal feire at Jesus ble født, så skal vi gå inn i advent og vite at ja, vi skal feire at han blir født. Jeg håper at ikke vi glemmer det i alt styret. Men vi er jo feire at jeg tror på en som skal komme igjen en gang til. Jeg vet hvordan det ender, hvis du skjønner. Derfor skal vi fylle dere, derfor mener jeg godt med tekstene. påsketekstene på en måte akkurat nå, at vi forstår at det er den Jesus vi tror på, han som seier over alt, han som døde og stod opp igjen. Det er han vi feirer. Det er ikke bare baby Jesus, liksom. Og det er akkurat som at Jesus står og sier til dere, hold ut, eller jeg kommer snart, eller jeg vet det er tøft, men fyller ikke med informasjon om at jeg kommer snart tilbake, liksom sånn. Akkurat som han sier det. Og så ser jeg bildet med fødende kvinner sterkt. Jeg har bare sett på fødende kvinner. Jeg er ikke der selv. Og jeg bare aner litt akkurat sterkt hvor tøft det kan være. Og det er akkurat som vi kan kjenne dere igjen i, sant? Når du går der med en baby i magen, og så er det akkurat som at det er hverken, altså, det er ikke kvinner som bestemmer. Det bare skjer noe. Og du kan gå med som vite sånn cirka 9 måneder, terminen er 14 eller 13 eller 22, eller, men det er ikke sikkert det kommer da. Ingen kan fortelle det som, sant? Du bare går der med som, du er klar over, det er en inn i her som er sjefen, liksom, egentlig. Og alt rundt det må vi som bare innrette seg etter at vi, nå må vi bare vente. Hvor de kommer? Jeg vet ikke helt. Men når han kommer, så kommer han, liksom. Og det kommer til å være vondt. Ikke sant? Det er en veldig sånn rar situasjon. Og vi gleder dere og gruer dere. Og fødsel er ille. For de aller, aller fleste så er det ille. Jeg har aldri hørt noen sagt det ikke er det, på en eller annen måte. Men på en måte etterpå så glemmer vi anførselstegn. Vi glemmer ikke helt, gjør vi det? Jeg tror ikke det. Men vi glemmer det på en måte likevel når vi ser babyen, ikke sant? Og mange gjør det jo en gang til og en gang til. Det var vi som verdt det på en eller annen måte. Og sånn er det for Guds rike, tror jeg. At når Guds folk kommer inn i hans rike, han begynner å snakke til oss hvordan det er å være med i hans rike, så det er akkurat som at vi vet hva som kommer. Han har sagt mye om hva det vil si å følge Jesus. Ikke sant? Han sier veldig mye. Vi hører at ikke alt høres bra ut og godt ut og sånn komfortabelt ut. Og vi både gleder oss og gruer oss at han kommer igjen. Jeg gjør i hvert fall det. Det er med sånn. Ikke sant? For det er, som, det er ikke jeg som bestemmer. Lur på hvordan det blir. Og kamp og angst og vanskelige tider er ille. Men Jesus han lover at den dagen skal du ikke glemme det, når jeg kommer igjen. Eller når du ikke treffer meg igjen, så kan du ikke glemme det. Og det, Jesus sier vel her at du skal ikke engang spørre om, står det ikke i det teksten her? At du skal ikke engang spørre om, du er ikke spørsmål lenger. Nå er du her. Og det vi snakker om nå er avgjørende for Guds folk. Jesus kommer snart. Og tiden vi har her er sånn sett kort. Evigheten derimot er lang. Derfor må vi prioritere riktig for min egen del og for alle folkene rundt meg sin del. Jeg må forstå, jeg må se naboene mine med Guds øyne. Dette er mennesker som lever en kort tid og skal inn i en evighet. Og samtidig vil jeg si at Jesus er ikke fjernt ifra oss når vi har det vanskelig. Når du opplever det vanskelig, så kan vi snakke med Jesus om hvordan vi har det, og så sier ikke han at det bryr ikke meg om, for det er vi som verden. Nei, da kan du sitte der og vise sårene dine, og snakke med Jesus om hvordan du har det, enda en gang og enda en gang. Jesus hører på og hører på. Så han er helt spesiell, Jesus. Han kjenner deg. Så jeg har sagt her at jo verre Guds folk har det, da mener jeg som mennesketalt, altså når Guds folk er under press, så jeg skriver her at jo verre Guds folk har det, jo mer himmel må det lukte av dere. Er det ikke mer på den? Hva mener du med det? Altså jeg tror vi må fylle dere mer og mer og mer med som er. Hvem er det nå? Hvordan var det dette her igjen? Hvem var det nå vi trodde på? Ikke sant? Er det verdet? Er dette meningsfullt å stå i det og de tingene, være med på det og det, oppleve sånn og sånn, er det verdt liksom? Ja, så vil vi si ja, det er verdt det. Og derfor er det sånn, i vanskelige tider så synger Guds folk om himmelen, om Gud, om hans storhet, om kongen. De på en måte gir seg hen til han. Vi skjerpes egentlig i møte med angsten når vi blir redde. Angsten får på en måte ikke tak i dere. Den fører dere til Kristus. Når Jesus sier, og på den dagen skal dere ikke spørre meg om noe, så skjønner vi kanskje, det skjønner vi kanskje når vi ser ham, altså når vi ser, han, når vi ser for dere han møter dere. Det er en dag jeg skal møte Jesus, og jeg skal ikke spørre han om noe nesten når jeg møter han, for det at jeg trenger ikke. Det er noen som, det er en sang synger med at vet hvorfor skal forsvare, det ikke det? Det er en sang som er sånn, når vi møter Jesus, skal vært hvorfor forsvare. Ja, eller på en måte, vært hvorfor skal vi, jeg glemte hva jeg lurte på. for nå ser jeg deg, Jesus. Og så jeg husker jeg hadde noen spørsmål jeg tenkte mye på en 50-60 år, men nå kommer jeg ikke på dem. Kanskje blir det sånn. Jeg vet ikke. Altså, det ser jeg for meg. Jeg ser ikke for meg, det har jeg faktisk tenkt på. Og det Jesus sier det egentlig her rett ut da. Altså at, jeg tror ikke det mye sånne teologiske dippedutt-debatter i himmelen. Jeg ser ikke, ja, det er ok, hvis noen liker det, skal de få lov til det. Men altså, det blir på det premissene. For det at Jesus er jo her. Alt er jo godt. Og det jeg gjør der, å møte Jesus, blir større enn å holde en nyfødt baby i fødestuen. Selv om det er noe av det største jeg har opplevd i mitt liv. Første gang var i 1997, Flekkefjord sykehus. Jeg har holdt Sindre i nevann. Helt sånn ut av kroppen opplevelse, alldeles. Det der synet på Kristus, det er så aner hvem han er. Det er å kjenne på at jeg lengter etter deg. Jeg ser frem til den dagen jeg kan treffe deg. Og det gjør at jeg holder ut. Det er verdig, Jesus. Jeg vil følge deg, for jeg skal ikke gå glipp av å møte deg. Og jeg skal ta med meg så mange jeg kan, for det, skjønner du? Det der synet der gjør at vi ber til Gud, han som er større enn alt. Og det er Jesus som sier i teksten i dag, at det å la seg bli trøstet Jesus på at han snart kommer igjen, gjør at vi ber. Det gir mening å be til Gud. Han reiste ikke vekk og forlot dere. Han kommer øyeblikket igjen. Han lager egentlig bare en plass til dere akkurat nå. Den andre teksten for dagen, den er hentet fra Hebreerbrevet, kapittel 10, og vers 35-39. Og den handler om akkurat det samme, og den er litt mer sånn formaningspreg. Jesus er jo på en måte et trøstepreg, ikke sant? Han trøster disiplene sine. I Hebreerbrevet så står det sånn, kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn. For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje. For enda er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige av tro skal leve, og dersom han undrer seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi er av dem som tror til sjelens frelse. Denne teksten her skal jeg bare kommentere litt og si at teksten gir et inntrykk av viktigheten ved å følge Jesus. Det gjelder evigheten. Kast derfor ikke bort frimodigheten, som har stor lønn. Det vil jeg kommentere. Hvor stor lønn har frimodigheten? Hva er lønna til frimodigheten? Ikke kast bort frimodigheten. Hva er egentlig frimodighet? Og hva er lønna som frimodighet gir? Hvor stor er den? Og det er sikkert mange svar på det, men det er et godt svar som Bibelen selv gir. Det står i 1. Johannes brev 4, vers 17. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. Altså, frimodigheten har dypere sett en så stor lønn at jeg skal gå fri Guds dom. Jeg skal ikke komme inn under Guds frede. Det er det som egentlig er frimodighet. Når vi sier noen ganger at vi ikke er frimodige, så er det litt sånn, det er bare dårlig norsk, eller altså, vi mener ikke dette her, da, håper jeg. Vi sier ikke egentlig at jeg vet ikke om jeg er frelst. Det er ikke det vi mener, tror du, vi sier at jeg er ikke frimodig. Men i hvert fall, jeg tenker ikke det. Hvis jeg spør Astrid om å synge en sang, og så sier hun her fremme alene, så sier du at jeg er ikke frimodighet til det, så tenker ikke jeg det. Ikke sant? Da mener vi noe annet, på en måte. Men sånn, dypere sett, min frimodighet er Jesus Kristus. Min frimodighet er en person. Min frimodighet er ikke en opplevelse av, eller en opparbeidet altså en opparbeidet altså, slags konto. Så nå har jeg så mye på kontoen at nå har jeg rett til å stå her, eller jeg så så god, eller så. Nei, min frimodighet en person. Jesus Kristus. Og min frimodighet så stor. Og da begynner med tenk det siste først. Kan du snakke med en venn om Jesus? Har du frimodighet til det? Da vil jeg spole helt til slutt. Kan du stå foran en tre ganger hellig Gud på dommens dag helt alene, og han skal se tvers gjennom deg og dømme deg? Har du frimodighet til det? Hvis du svarer, ja, det tror jeg skal gå godt. Ja, da kan du snakke med kompisen din også. Skjønner du? Det det som setter standarden for frimodighet. Men jeg blir ikke frekk, det en annen ting. Jeg trenger ikke bli, jeg kan ha sosiale antenner, liksom. Men altså, jeg ser at frimodigheten min, jeg tror faktisk at jeg skal stå i dommen. Gud skal slå bøker og dømme, og så skal jeg stå i den dommen. Bli frikjent. Jeg kan tenke deg, det tror jeg. Det tror, håper jeg at alle her inne tror. Hvis ikke, så må du ta tak i det. Det kan i alle fall også gjelde deg. Det er det som har vært frelst. Derfor, ok, hvis jeg kan det, ja, da skal jeg gjøre det til andre også. Så den frimodigheten vi snakker om her, altså, er større enn vi aner. Vi har evig liv. Vi kjenner Gud. Så der, vi tenker det siste først, vi tenker det største først. Liksom. Og denne frimodigheten her gir ikke kjærlighet. For det var det Johannes, 1. Johannes brev sa, at i dette er kjærligheten blitt fullkommen. Hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. Så ekte kjærlighet er en kjærlighet som, altså, som er på en måte overlevd Guds dom på en måte. Jeg ser at jeg gikk fri. Jeg er elsket av Jesus. Han er død for meg. Han er sont synden min. Og da blir jeg ikke sånn ovenpå og sånn. Nei, jeg blir glad og ydmyk, men frimodig. Og så får jeg kjærlighet. Rett og slett kjærlighet. Jeg vil dele en ting med dere som jeg tror kanskje jeg har sagt det før, og jeg er grunnen til at jeg er litt full av det nå, at jeg driver og forbereder meg til noen taler jeg skal ha neste år, der jeg skal gå masse inn på dette her. Så det er ikke bare en kort versjon, men det er sånn en... jeg har lyst til å... Er det greit at jeg bare deler med dere? Jeg trodde i mange år at kristenfolket i Norge var preget av mismot. Og grunnen til jeg trodde det var det at de så sånn ut, for det første. Så da er de vel det. Og så dessuten så sa de det med ord. Noen sa til meg at de var mismodige, men de fleste bare sa masse triste ting. Og samtidig var mange av de tingene sanne. Sant? De kunne for eksempel si, uff, denne tiden vi lever i. Ja, så kunne de si litt om den tiden de levde i, som tilfeldigvis var den samme tiden som jeg levde i. Sånn er det jo ofte når vi møter folk. Forhåpentligvis at vi lever omtrent på samme tid. Og så tenkte jeg, det er sant det de sier, men liksom all informasjon som de fikk var liksom bare tungt. Forresten, jeg fikk en melding av en journalist i går, eller foregårs, som sa til meg at jeg har hørt en tale av deg der du sier at, så siterte han noe jeg hadde sagt, som jeg nå har glemt selv, men altså poenget mitt var at jeg sa det bedre enn dette, håper jeg. Men poenget mitt var altså at ofte når det ser ut at vi taper, det er da vi vinner. Det er litt, sant? Sånn er det ofte i Guds rike. Ofte når det sånn at nå kan det ikke bli verre, da lukter det seier lang vei. Og det er noe sånn sa jeg i den talen. Og så sa han og journalisten at, ok, hva sier du nå? For da tenkte han på abortloven. Nå er det blitt enda verre. Ikke sant? Så jeg skal svare han, men jeg sa at jeg måtte få et par dager. For det har jeg faktisk svar på. Jeg tror faktisk at ja, det har blitt verre. Og jeg så i dagen, så sa de at Børre Knudsen tok feil. For han, du ikke kjenner han kjente han. Prest og abortmotstander og salmedikter og forfatter og ja, en av de helt store norske menneskerettighetsforkjemperen. Den kanskje den største vi har hatt i historien. Han sa det for nå er det sikkert 20 år siden, at abortloven kommer til å bli mildere og mildere. Altså de kommer ikke til å skjerpe den, men tvert imot gå tilbake på det, for vi vet så mye mer om fosteret nå enn vi gjorde før. På 80-tallet så trodde jo de folk at foster var en celleklump. Det blir bare dumt å si noe. Vi kan ta bilder av den. Ikke sant? Det blir sånn, det blir for dumt liksom. Vi vet mye mer om hvor tidlig de utvikler seg, og vi kan veldig mye mer om DNA og så videre. Så sier da han, en journalist i Dagen, at Bård Knudsen tok feil. I hvert fall så langt. De brukte den nye kunnskapen, bruker de ikke til å berge liv, men til å gi presset, se vekk ifra det. Bruker det heller til å avdekke om det noen uønsket barn der, eller noe sånt. Så, ok, men i hvert fall, nå snakket jeg litt vekk, men poenget mitt var at jeg tror det, at nå vi snart med et slags nullpunkt. Og det antageligvis på den nullpunktet at Guds folk våkner. Hvis du ikke skjønner. Nå på et lavmål. Jeg leser en bok nå som heter, som jeg husker ikke hva heter, men undertitlen er De gamle gudene kommer tilbake. Hvis du ikke har lest den, en amerikansk forfatter. Og han skriver at, han skriver blant annet om, da tenker han for seg altså alle de gudene i det gamle testamentet som Gud advarer mot. Og som han sier at hans folk ikke skal tro på. Og den verste av de alle, i mange tilfeller, er en gud som heter Moloch. Og de offrer barn til Moloch. For det at Moloch lovte egentlig altså et godt liv, hvis du bare ga en av babyene dine til han. Og så gikk da mødrene til denne avguden og la sin egen baby på alteret, og han ble drept og offret til Moloch. Helt forferdelig. Og det med som Gud 2-3 ganger i det gamle testamentet ser om at det er, hvis det er noe han reagerer på, så er det i alle fall her, liksom. Helt forferdelig. Nå er den avguden kommet tilbake i hele den vestlige sivilisasjonen. Og nå blir jo mødre og fedre lovt bedre tider, hvis du bare offrer babyen din. Du skal få bedre råd, eller få et lykkeligere liv, eller få, skjønner du, realisere deg selv, hva det måtte være, hvis du bare offrer babyen din. Som på en måte med et slags lav. Du kan ikke om det synker så mye lagere nå. På en måte. Men nå snakker vi vekk, for poenget mitt var at jeg trodde da, i mange år, at kristenfolket i Norge, som jeg møtte på, det er ikke alle, det er særlig sånn lavkirkeligheten jeg snakker om nå. Jeg har ikke hengt så mye i den norske kirke, men, og andre kirkesamfunn, men særlig lavkirkeligheten. De er mismodige. Og så tenkte jeg, litt sånn cocky tenkt, at jeg skal sette imot i dem, tenkte jeg. Så jeg gikk hjem og forberedte meg og bare til Gud og tenkte, nå skal jeg få noen tekster, skal jeg fyre en kanon her. Så skal det bli så bra. Skal jeg bare fortelle, altså, det finnes ikke noen grunn til mismot. Det er til meg gode sanger. Det er til meg en sang som begynner sånn, det finnes ingen grunn til mismot for deg som på Kristus tror, skreven av Trygve Bjerkreim, en bedehusgeneral, liksom. Haha! Sant, så skal jeg ta den sangen. Og så synger du ikke den her, ja? Ja, hva tenker du om det? Det er sant? Og så er det jo drøssevis med vers om trøstefulle vers, at du trenger ikke være mismodig. Altså, det er nytteløst, liksom. Det er ikke vits. Det er ikke vits, jeg skulle til å si. Det hjelper ikke. Og det er utrolig lite charmerende også, da. Men, så, ikke bare det at jeg skulle sette mot i de, men et tema jeg drister meg til noe mer. Nemlig, advare mot motløshet. For det at Bibelen, det er ikke bare, Bibelen sier ikke bare sånn, ja, stakkars deg, du som er motløs. Nei, Bibelen sier, det er livsfarlig. Og Bibelen sier enda mer, Bibelen sier at det er ånd som ikke er fra Gud. Har du ikke tenkt på det? Altså, rett og slett, jeg begynner å bli påvirket av andre guder enn Gud. Og Paulus gjør jo dette her med sin veldig nære venn Timoteus. Dette er andre brev til Timoteus, og så langt vi forstår, så var på en måte, Timoteus var en slagen mann. Han var i ferd med å bli motløs. Han var preget av motløshet. Og var i ferd med liksom å miste det. Og da leser vi i 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 3. Jeg takker Gud, sier Paulus til sin venn, som jeg fra mine forfedre tjener med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i bønnene mine, natt og dag. Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fulgt med glede. For jeg har blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor, Louise, og i din mor Eunike, og som jeg viss på også bo i deg. Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som i deg ved min håndsbeleggelse. Sant? Paulus aner at her det en ferd med å skje noe galt. Du en ferd med å miste det du hadde. Og så kommer da, jeg liker ikke min oversettelse akkurat her, men ok, det står bedre enn oversettelser. I min står det, for Gud ga oss ikke feighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Så jeg før stod der motløs, står det det jeg liker. Men så tenker jeg, ja, men det litt fint at det står feighet, for det akkurat samme ordet. Det var motløs, det var feig, akkurat det samme. I ordets dypeste forstand. Så det er ikke galt oversatt, men bare jeg mister poeng med motløshet. For det, folk sier, ja, jeg motløs, men jeg ikke feig, liksom. Men da sier egentlig Paulus, jo, du det. Vi det når vi preger motløshet. Vi blir feige i ordets dypeste forstand. Så Paulus sier seg til Timoteus at Gud ga oss ikke denne ånden som gjør oss feige og motløse. Det ikke for Gud. Gud han ga oss krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Dette alvorlig. Så det to tingene gjorde jeg. Jeg tenkte at kjære motløse folk som jeg til en del kjenner meg dessverre litt igjen i, der var jeg. Nå vil jeg si til dere at jeg tror ikke vi trenger å være motløse av en god del grunner, og så vil jeg også si at dessuten er det farlig. Så tenkte jeg at nå skal det sitte som en kula. Sant? Nå må du trøste dere litt, og så kjenne litt på dere. Ikke sant? Det må ja, bare omsorge. Nei, men så, jeg skikkelig la sjelen mitt her. Og så vet du hva jeg opplevde? Det virkte ikke. En og annen kom bort til meg og så ut som at var glad, og jeg vet jo ikke hva som skjedde inn i hodet tallet, og hjertet tallet. Men jeg vet, i hvert fall en del ble skikkelig sure på meg. Og ville ikke ha det der. Og jeg kunne ikke skjønne det. Hva som gjør at folk som motløse har lyst til å være motløse et år til? Jeg skjønner ikke det. Altså, hva som greia? Hva som gøy med det? Jeg var helt ærlig, jeg skjønte det ikke. Og jeg ba til Jesus og snakket med en annen kollega med som at nei, hva er disse tiderne vi levde i, vet du, nå er det så og så gale, og nå er det skjedd, og ja, dette går ikke bra, og ja. Så som sagt, jeg trodde i mange år at kristenfolket var preget av mismot, og at jeg skulle sette mot i dem, og samtidig advare mot motløshet. Men, skriver jeg, det viste seg at mange var ikke motløse. De var stolte. Det en helt annen ting. Er det ikke mer hva mener med dette her? Det var altså et folk som egentlig sa at nå har vi drivet og dyrket Gud på den og den måten nå i 120 år. Så hadde til og med jubileum for det. Og drog en fest og kjøpte en kaka. Og dette, og se alt det vi har gjort. Se alt det vi har fått til. Og nå liksom, norske folk vil ikke mer som besøker ikke lenger. Skjønner du hva jeg mener? Det var responsen til kristenfolket. Før var det vi som rulte, og vi hadde ordføreren, vi hadde lensmannen, vi hadde rektoren på skolen, og vi bestemte alt, vi ferte jul på okker måte. Altså, folk måtte jo konfirmere seg for å bli gift i Norge for altså, 100 år siden. Vi rulte jo hele landet, og nå sitter vi her med som er sånn, ikke bare at vi er som stod vekk i et hjørne. Så jeg skrev her da at stoltheten gir seg uttrykk i at vi tenker på alt vi har gjort og alt vi står for, liksom. Er du med på den? Og så ser vi at folk ikke lenger respekterer det, ikke bryr seg. Og det en enorm, det er sånn, det noe kristenfolket trenger å snakke ut om. Helt ærlig, jeg mener det. Vi må ta kristenfolket på fanget, og så må vi si, fortell hva som skjedde. Det som skjedde var at vi levde i et kristent land. Det kalte vi det. Og så er det ikke det mer. Hvor tid skjedde det? Nei, sånn, i går liksom. Det gikk så fort. Og så ikke bare det. Nå blir Guds folk kjørt i Norge. Vi blir kjørt på mange måter. I hvert fall forsøkt kjørt. Er det med? Så det her er sjokkerende. Og da ble altså responsen til mye kristenfolk nå er at du kjenner på at jeg er såret. Jeg skjønner hva jeg mener. Jeg er såret på våre veggene. Vi er ikke relevante lenger. Ingen kommer lenger. Folk som sier da, ja, kommer ingen på møter noe lenger? Så, nei, men altså, det er jo sikkert dumt, men hva gjør vi med det? Skal vi vise fing til Alle de ikke kristne, eller hvordan har vi tenkt å løse det, ikke sant? For det er det hvor dumme de er som ikke går på møter noe, som ikke liker å synge noen sanger, eller skjønner du? Altså, hva slags respons er det? Så det er jo kjærligheten, den fullkomne kjærligheten. Det at jeg har opplevd å kunne stå frimodig foran Gud, den må føre meg ut til folk, ikke sant? Den må prege dere. Og hva skjer med det som er stolte da? Hvis jeg bare får bli stolt? Og det, som sagt, jeg mistenker ikke alle, så jeg sier ikke at alle de kristne i Norge er sånn. Du kan skjønne hva jeg mener. Nå snakker jeg om trender, eller ja. Det er jo mye bedre for en kristen. Det er mye bedre for meg, rart nok, men det er bedre for meg å innrømme at jeg er mismodig enn at jeg er stolt. Hvis jeg må velge mellom de to, da er det visst fromt med å være trist. Det ser litt fromt ut. Vi griner litt og sukker litt. Og. Ikke sant sånn? Men det å innrømme at jeg er bare stolt. Jeg har altså ikke brydd meg om de som ikke kjenner Jesus lenger. For jeg var så opptatt av meg og mitt, eller det vi holder på med her, eller jeg tenker det ikke innover meg. Når jeg leser nyheterne om ting, så bare ser jeg på what's in it for me, skulle jeg si. Altså, hva gjør det med meg? Og hva gjør det med dere? Ja, men hva gjør det med de andre da? Så her er det noe svære ting, altså. Jeg må bare lese noen veldig drøye vers fra Jakob 4. Jeg blir nødt til å gjøre det. Jakob 4, vers 2. Dere begjærer, men har ikke. Dere slår ihjel og misunner og kan ikke få. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke fordi dere ikke ber. Dere ber og får ikke fordi dere ber ille. For å sløse det bort i deres lyster. Troløse som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Den som vil være verdens venn blir Guds fiende, eller mener dere at det er tomme ord når skriften sier, men nidkjærhet trakter han etter den ånd som han lot bo i oss. Men desto større er nåden han gir. Derfor sier skriften, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og det ordet imot der, det er så kraftig som du kan tro det. Altså det er et veldig sterkt uttrykk. Altså Gud aktivt står imot. Gud står den stolte imot. Kjære Jesus, la meg ikke være stolt. Og jeg vil heller ikke være motløs, bare så det er sagt. Det er vi som har velget mellom to onder. Kjære Jesus, la meg ikke være stolt og ikke være motløs. Og her er da veien. At jeg tror at når Guds folk liksom ser det, at dette er så ille at man kan ikke fikse det liksom selv. Man kan ikke fikse det med liksom å bare pimpe opp litt det vi gjorde i fjor og sånn. Skjønner du? Nei, det er større, det er verre, det er tyngre. Sant? Jo mer Guds folk ser det, jo mer begynner man å rope til han som er større enn alt det store vi ser. Ikke sant? Og da plutselig, bang, der forsvant stoltheten. Jeg bare la han vekk, jeg hadde ikke tid lenger. Jeg må søke Gud. Og bang, der forsvant mismotet. For da ser jeg plutselig en. Jeg ser han som overvant døden. Jeg ser han som snart skal komme igjen og holde dom. Jeg ser seierherren. Vi heter han himmel over det. Vær derfor Gud undergitt, men står djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Så det er liksom her, dette er lykken for landet da. Et Guds folk som på en måte bare bøyer seg ned for han og anerkjenner han for den han er, gir seg hen til han, så leser vi avisen og nyhetene, for det er greit å være oppdatert, men vi er klar over at dette vil jeg snakke med Gud om. Det som nå skjer. Og jeg tror at nå er den onde, nå uppen så, han er blitt så trygg i Norge på hvor langt han kan gå med for eksempel lov og regler, at jeg tror han avslører seg mer og mer og mer for flere og flere. Så vi har avslørt han. Der er en Satan er ute etter å mørde og stjele og ødelegge, og vi har sett det. Mens Jesus kommer for å gi liv og overflod, og vi har sett det. Så det er vi som veier nå går. Så kjære Jesus, vi takker deg for den du er, takker deg for at du trøster dere, og vi takker deg for at du formaner dere, og takk for at du gir oss oppmerksom på at vi ikke må være stolte, og ikke være mismodige eller feige. Jeg ber for meg som er samlet her i dag, jeg ber meg at du må få lov til å få rett i livet dere. Snakk til dere, Jesus. Og takk at vi kan grine ut hos deg om alt det vi opplever vanskelig og tungt i eget liv, Og det vi opplever vanskelig og tungt i den tiden vi tenker hver tid lever i og samfunnet vi lever i. Og takk at du bryr deg og takk at du har kontroll, takk at du har oversikt, takk at du har all makt.